duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořán.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Jo, jo, každý má tu možnost a budeme se dneska bavit i o tom, jak tu možnost kdo využil, jaká byla úspěšnost a tak dál, tak dál. Čili vítejte, vážení a milí posluchači, v pořadu Evoluce a rozhovor o tom, že právě evoluce je základní povinnost člověka, je to důvod, proč se vůbec rodíme. Jiný důvod to nemá. Ale spousta lidí už to nějak tak zapomněla. No nic, my ne, a my se o tom budeme pochopitelně bavit s kým? No, s velice povolanou osobou. S osobou, s bytostí, kterou jste si oblíbili a kterou už tady čtvrtý rok neúnavně vítám s novými a dalšími perfektními informacemi. Takže Išo, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a já našim posluchačům přeju krásný den a samozřejmě bych jim chtěla popřát šťastný a pěkný a samozřejmě nadějný vstup do toho letošního roku 2021.
No, já k tomu přidám v pevném zdraví, protože to je také potřeba. No a máme z toho krásné přání. Tak, děkuji, že jsi se přivítala. No, koukneme se na to, kdože dneska slaví svůj svátek. Dalimil a Dalemil. Dalemil a Dalimil. Přidám se, že Dalimilova kronika, podle toho vím, že Dalimil existuje. Neznám, ale nikoho aktuálně s tímto jménem, byť to jméno je hezké a je takové, řeknu, ojedinělé, až pěkné, tak ale Dalemil, to je daleko ode mě. Takže, ale asi jsou, byť statistika neuvádí, takže Dalimilu je 278, je to 321. příčka v tom pomyslném žebříčku hojnosti užívání tohoto jména a k Dalemilovi nemám žádné informace, než to, že dnes také slaví svůj svátek. Takže Dalemilové a Dalimilové, vy oslavenci naši dnes, přejeme vám teď tady z Midgardu pevné zdraví, hodně lásky, pohody, štěstí, hodně gratulantů a hodně dárků, no zkrátka dobrou náladu a perfektní pohodu k tomu dnešnímu slavení a všechny ostatní, kteří znáte nějakého Dalimila nebo Dalemila, nezapomeňte jim popřát a udělat jim tím radost. Iša už tam štrachá, už je vidět, že netrpělivě se připravuje na dnešní porce informací, ale já ještě jenom připomenu, jak můžeme komunikovat. Můžeme komunikovat Skypem, můžete volat i psát, Skype Pet Syn 2, Pak můžete využít pouze pro SMSky telefonní číslo 774-139-044. No a také můžete využít e-mail svcs.midgard@gmail.com. Takže co bylo potřeba, jsem na začátku uvedl. Dnes pochopitelně dějeprava a po dějepravě odpovědi na některé dotazy a otázky, případně reagování na to, jak jste nám psali. No a potom také nějaké novinky ohledně vzestupu a toho, jak se některé věci vyvíjejí. Pochopitelně informace od správce planety a správce této dočasné reality. Takže můžeme se do toho zakousnout. Času málo, informací hodně. Takže jsme se přivítali a pojďme do práce. Išo, máš slovo.
Tak my jsme se minule povídali právě o zajímavých lidech, jako byl Franz Kafka, Gustav Meyrink, povídali jsme si o Emě Destinové, v podstatě o Kafferovi, povídali jsme si vlastně o lidech, kteří jaksi se snažili a dařilo se jim napojit na ta morfická informační pole a hledali tam odpovědi na své různé dotazy. A dneska budeme pokračovat, budeme posibovídat dál, kdy výraznou postavou pražské okultní scény se stal spisovatel Gustav Meyrink, který se narodil roku 1868 a zemřel roku 1932. A jestliže Franz Kafka naznačuje v mnoha značných šifrách existenci přestupu mezi naší a jinou realitou, pak Meyrink, i když působí na první pohled temněji, je k mnívavému čtenáři mnohem otevřenější. Vlastním jménem se jmenoval Gustav Meyer a byl nemanželským synem herečky Marie Meyerové a ministra Karla Svobodného pána von Fernbühler und zu Hemingen. Po studiích se živil bankovnictvím, věnoval se veslování v prestižním veslařském klubu, zajímal se o orientální filozofii a okultismus. Pěstoval přátelství s českými romantiky Juliem Zajerem a Jaroslavem Brechlickým. Na začátku pak 20. století žil velmi rušným životem, ku příkladu vyzval na souboj jistého důstojníka pro urážku dámy, ale ten však souboj s nemanželským synem herečky odmítl. Byl také obviněn z toho, že si jako bankéř dopustil podvodů a že při své práci vyvolával duchy a používal spiritistické triky. Ve vězení pak strávil několik měsíců a nakonec byl pro nedostatek důkazů propuštěn. I když nebyl odsouzen, jeho pověst bankéře byla navždy pošramocena. Posléze pak odešel z Prahy do Vídně a definitivně se usadil v Mnichově, kde se věnoval trvale psaní. Meyrink byl úspěšným literátem už v předchozích letech. V období 1896 až 1914 pak publikoval hostce satirické povídky v mnichovském humoristickém časopise Simplicismus. Největšího vyhlasu pak ale dosáhl díky mystickému románu Golem, odehrávajícímu se v kulisách pražského židovského města. Literární teoretička Marta Železná onen přelomový román o podivném Golemovi, jenž tu není pojímán jako hliněný robot, ale jako temná bytost z hlubin lidského podvědomí, charakterizovala těmito slovy, cituji. Většina spisovatelů, kteří chtějí zobrazit místo, němuž mají hluboký vztah, se nevyhne sentimentu, romantické idealizaci nebo alespoň jisté liričnosti. Ne tak Meyrink. Ghetto jako uzavřený prostor, nad nímž visí temné prokletí, v němž nikdy není zcela zřejmé, co je sen a co realita, co je minulost a co budoucnost a odkud se odvíjí kruh lidského osudu. Ghetto jako prostor symbolizující veškerou tíživost lidské existence s věčně dráždivými otázkami po jejím původu a smyslu, charakterizuje Meyrink jako demonický svět plné kruté lstivosti a ďábelské podpíšilosti a ví, že pražské ghetto v sobě nese záhadné znamení, která často přesahují možnosti lidského poznání, avšak nepřestávají jej tři. Napínavý příběh pak ponechávající čtenářovi fantazii, stanovení hranice mezi snem a skutečností, mezi příznačným nočním stínem a všednodenní realitou má mnoho významných rovin. A hlavně všechny známky té nejrafinovanější mystifikace, kdy každá stránka, každý odstavec a bezmála každá věta je šifra, obraz či symbol. Kámen mudrců, žena pramáti, žena smyslné pokušení, věčný žid, čtvrtý rozměr, hermafrodit, zmotnění myšlenky, homunculus, hledání vlastní totožnosti. Všechno pradávné, co tu už bylo a co je člověku souzeno znovu a navěky marně hledat. V podobném duchu se pak nese i další Meyrinkovi, se nesou i další Meyrinkovi tajné romány Golem spolu s bílým dominikánem a zelenou tváří a tvoří jakousi zasvěcovací trilogii, jsou základy Meyrinkovské mystiky. Doplňuje je pak Noc Valpružina a Anděl západního okna. Gustav Meyrink byl členem několika okultních a tajných společností, což nemusí být totéž. Na jeho činnost teosofické společnosti pak vzpomíná jiný okultista, Karel Weinfurter, editor okultní a spiritistické revue, později revue Psyché, autor mnoha knih s okultní tematikou, popularizátor duchovních věd a překladatel knih A.C. Doyla. Karel Weinfurter uveřejnil v roce 1921 článek, němž vzpomíná, jak ještě před založením pražské teozofické lóže působil v Praze okultní kroužek, který se zabýval spiritismem a okultními jevy vůbec. Seancí se zúčastnili i baron Leonardi ze Stráže nad Nežárkou, který jednou přivedl k těmto duchov vědcům tehdejšího bankéře Gustava Mayera, mladého ještě muže, který se ohromně zajímal jednak o spiritismus a jednak o okultismus, magii a tak dále. Leonardi to byl, který Mayerovi a mně pověděl o zcela jiném bádání neviditelnu, totiž o teozofii, okultismu a jiném. S Mayerem jsme se pak stali záhy důvěrnými přáteli a poněvadž nám Leonardi pověděl, také o tehdejší dosažitelné literatuře okultní počali jsme i hned kupovat množství knih a horečně studovat je. První naší četbou pak byly některé spisy Kerningovi, ty se věnují ezoternímu svobodnému zednářství. Bouvertův román Zanony, Světlo na cestu od Mabel Collinsové, Světovo ezoterické učení a tak dále. Když pak baron Leonardi viděl píli a touhu po vědění členů onoho pražského spiritistického kroužku, navrhl Weinfurtovi, Meyrinkovi a dalším založení teozofické lóže. A tak se také stalo. Členové nově ustanovené pražské teozofické lóže se denně potkávali, diskutovali a probírali okultní témata, scháněli a překládali duchovní literaturu. Po 3 letech pak Meyrink z pražské teozofické lože odešel a stal se členem ezoterického kruhu v Londýně. Pražská teozofická lože však pokračovala dále. Když však došlo vůbec k onomu duchovnímu zlomu, jenž povrchního pražského světáka, sportovce Alva Salonu změnil hlubokého duchovního zasvěcence, i to je událost dost zvláštní a vskutku mystická. Sám na to pak později vzpomínal. Bylo to za jeho pražského pobytu, kdy se nacházel v asi největší životní krizi, trpěl bolestivou chorobou páteře, živořil v bídných poměrech, nevěděl jak dál a do toho přišla zpráva, že jeho syn Hanno spáchal sebevraždu. Meyrinkova životní situace se vyhrotila natolik, že se chtěl zabít. Když si pak přikládal ke spánku revolver, zaslechl podivný šustivý zvuk. Ohlédl se a uviděl, jak kdo si vsouvá pod dveře nějaké papíry. Podložil zbraň, rychle otevřel, ale na chodbě už nikdo nebyl. Nahlédl tedy do oněch papírů a zjistil, že jde o prospekty na okultistickou literaturu. Bez děky se pak do nich začetl a byl jimi uchvácen. Najednou se před ním objevilo východisko, Zablesklo se jako světelko na konci temného tunelu. A vzal to jako pokyn z hůry. Od toho dne zcela propadl duchovním vědám. Víme už, že zájem o něj jej přivedl až do řad pražské teozofické lože, ta však nebyla jediná ani poslední, když působil. Kromě další společnosti se pak Meiering stal členem bratrstva Sadbajů, neboli asijských bratří, nímž okultní tradice přisoudila založení Prahy. Z toho, co o tomto tajemném bratrstvu víme, vyplývá, že asijští bratři vznikli kolem roku 1780. Členové spolku se věnovali alchymii a kabale. Jejich anglická odnož se pak jmenovala Royal Oriental of Open. Za zmínku pak stojí, že se k ním jako ke svým předchůdcům hlásili i členové Zlatého úsvitu. Duchovní praxi a strukturu tohoto řádu pak charakterizuje historik hermetických společností dr. Luboš Antonín. A cituji. Iniciační praxe asijských bratří spočívala v duchovních a koncentračních cvičeních, v některých aspektech blízkých martinickému řádu a zdá se, že pracovali s hláskovou kabalou a jejím komplikovaným systémem cvičení, jehož cílem byl dosáhnout schopnosti vyslovit pravé jméno Boží. Asijští bratři pak měli 5 zasvěcovacích stupňů. První 2 se nazývali hledající a trpící a byly to stupně zkušební. Na ně pak navazovali rytíři a bratři svatého Jana, moudří mistři a královští kněží, neboli první rozenkruciáni, kteří mají také jméno první stupeň Melchizedek. Nejvyšší řádový velmistr stal v čele 72 členého synderia, podřízen mu byl generální velmistr s generální kapitolou, která se skládala z 12 úředníků. Řád pak byl rozdělen do 4 provincií – sever, východ, jih a západ. V jejich čele stály 4 provinční velmistři, mající k ruce kapitoly čítající po 11 úřednicích. Kalendář pak počítali od reformy řádu Janem Evangelistou v roce 40 po Kristu. O asijských bratřích, které Meiering spojuje s řádem Sadbajů, se zmiňuje v próze Neviditelná Praha. A cituji. V prastarých dobách, dávno před panováním kněžny Libuše, přišlo 7 mnichů z nitra Asie, ze srdce světa, a ti zaseli rýži na břehu Vltavy, na skále, kde dnes stojí Hradčany, za jakýmsi tajuplným účelem. A je zvláštní, že pověst o 7 kočovných mnicích má jistý vztah k indickému městu Allahabadu a město Allahabad má ještě i jiné jméno – Praha, neboť značí v domorodé řeči také Práh. Meiering a mnozí jiní se skutečně domnívali, že Praha byla záměrně založena na Prahu mezi naším a oním světem. Navíc jsou prý v Praze místa, kde lze tento mystický práh velice snadno, ovšem jen za určitých okolností překročit. A jedním z těchto míst má být tajuplný dům u poslední lucerny, které stojí a současně i nestojí ve Zlaté uličce na Pražském hradě. Dům u poslední lucerny se totiž objevuje pouze za nohy a spatřit jej mohou jenom lidé narození v neděli. Synové řádu asijských bratří pak měli právě do tohoto přízračného domu položit velký, který zakrývá nesmírný poklad. A zdá se však, že nejde o poklad hmotný, ale nýbrž poklad duchovní, neboť ono nepostižitelné místo najde vlastně člověk sám v sobě. A když je konečně po mnoha strastech a neúspěších jeho úporné hledání korunováno úspěchem, je to tak ohromující a vysvobozující pocit prozření, jako by se odvalil temný kámen a z otvoru vytryslo oslnivé světlo. Gustav Meiering psal o Praze jako o městě, kde se stírají hranice mezi časem a prostorem, o tajuplné Praze, jenž je pro nezasvěceného neviditelná, ale která je možná mnohem skutečnější než ta, kterou vnímáme jako běžnou kulisu každodenního života, a dokonce i než ta, kterou si s obdivem prohlíží a fotografují davy turistů. A jak už jsme říkali, Národní divadlo mělo spojovat národ s jeho mytickým počátky, s pohanským a slovanským dávnověkem. Bytosti přivolené na břeh Vltavy z českého podsvětí byly vesměs uměle stvořené na základě podvržených rukopisů, ale díky síle emocí, které pak do nich vkládaly nadšené davy prostých lidí, se staly čímsi reálným, novou historickou skutečností, takzvaným egregorem. A ti, kdo potají plánovali rozvoj české národní sítě, však dobře věděli, že na tento první a ne zcela podařený krok musí co nejrychleji navázat celá série dalších kroků. Především bylo nutno na dostatečně působivém místě shromážit památky a ostatky materiální dědictví předků, ale také trofeje z přírody a všechny tyto hmotné artefakty pak ukazovat lidem, pečlivě seřazené do systému, struktur a řádů, a to jak v čase, tak i v prostoru. A podle vzoru někdejšího starověkého chrámu Mus, čili Musea, které stávalo v egyptské Alexandrii, bude i tady konečným cílem shromáždit kolem svatyně plné hmotných nosičů informací sbor vědců a badatelů. Svým způsobem mělo být Národní muzeum nahrazeno někdejší jezuitské vědecké centrum v Klementínu. A místo stavby bylo pečlivě vybráno. Na návrší v horní části Václavského náměstí pak vyrostla podle Šulcova projektu na místě někdejší koňské brány monumentální renesanční budova. Muzejní sbírky jsou v ní stejně jako křesťanské ostatky svědců nebo skalpy loveckých kmenů, shromážděny kolem centrální svatyně, tedy panteonu. A tento název pak je složen z řeckých slov pán, tedy znamenající vše, a to je Bůh. Jenže potom pojat jako památník významných osobností české vědy a umění. Bysty zakladatelů národní sítě tady stojí v kruhovém sále, plném světla a mramoru. Sílu pak vyzařované energie posilují vodní kaskády na terase před muzeem. Bylo zapotřebí se ještě vyrovnat se svatováclavskou tradicí tohoto náměstí, krvavě posvěcenou o svatodušních svátcích v bouřlivém roce 1848. Národní síť tušila, že nebude mít všechny trumfy v rukou, dokud nepoužije i důležité hrdiny katolické církve, tedy tradiční české svědce, onemocné duchy, jimž byla vložena do rukou ochrana země Bohémia. Dosavadní barokní socha svatého Václava pak měla být nahrazena něčím monumentálnějším a sochař J.V. Myslbek se chopil svého životního úkolu. 30 let mu trvalo, než našel správnou podobu, výraz a umístění sochy, ale stálo to za to. Pomník svatého Václava pak stojí v přesně spočítaném odstupu od průčelí Národního muzea a vhodné místo se pak hledalo i s pomocí dřevěných maket, kdy se zkoušel střed náměstí, můstek i přímo zábradlí terasy před muzeem. Ale nakonec bylo každému jasné, že pomník nemůže stát nikde jinde, než v Myslbekem prosazeném prostoru. A není divu, protože tenhle optimální bod určil Myslbek podle zákonitostí zlatého řezu, tedy čísel odvozeného z poměru jednotlivých částí lidského těla. Jeho vznešený a nesměřitelný jezdec Václav nese korouhe v země, obklopen svatými patrony, Prokopem, Ludmilou, Vojtěchem a Aneškou. A tento pomník snad i proto, že na rozdíl od Národního divadla a Národního muzea byl vždy volně přístupný, pak se stal skutečným ohniskem české duše. U něj se obnovovalo bezprostřední napojení na dávné i novější české hrdiny a duchovní ochránce. Již po 200 let pak je socha svatého Václava živým centrem významných shromáždění a demonstrací a je mezníkem historických zlomů naší země. Samozřejmě, že strůjci české sítě i chápali, jak nesmírně důležitý je pro ně Pražský hrad, zejména sluneční chrám svatého Víta s korunovačními klenoty, a věděli také, že je nezbytné svatovický chrám dokončit, který podle starého proroctví se měl ten, kdo ho dokončí, stát vládcem srdce Evropy. Začali tedy připravovat i tento grandiozní projekt. V téže době tak vzniká na protilehlém Vyšehradě, na skále vysoko nad Vltavou, pohřebiště elity národa Slavín. Mrtví předci ze svých mohyl na kopci vysoko nad Osadou střiží budoucnost svých potomků. Vzpomínáte? Obraz, který jsme si vykreslovali již začátkem našeho povídání, kdy jsme si vyprávěli o pravěkých zemědělcích. A česká síť je stále odvážnější. Od katolických svědků postoupí k dosud oficiálně odmítaným kacířům. Zavrhne svatého Jana Nepomuckého, který připadá jako symbol pobělohorské potupy, a vrací se naopak ke chvílím, kdy se před Čechy třásla strachem celá Evropa. Začíná se idealizovat husitství. Na Staroměstském náměstí pak přímo na Poledníku má být jako protivaha habsburského mariánského sloupu postaven husův pomník. A ku podivu, provokační stavba je rakouskými úřady povolena. Následují husitské pomníky v Táboře, Českém Brodě, Kouřimi, Trocnově, na bojištích u Sudoměře a u Lipanu. A je zajímavé, že tomuto radikálnímu nástupu české síly nedokázali ani pražští Němci účinněji vzdorovat, ačkoliv měli ve svých rukou Mozartem zasvěcené Stavovské divadlo a v době stavby Českého národního divadla si urychleně postavili nedaleko nádraží Františka Josefa nové německé divadlo dnešní Smetanovo. Jenže v zápětí je česká síť opět trumfne. Je to skutečně jako hra o přebíjení se karet. Začne budovat své třetí centrum v místech bývalého Králova dvora u Prašné brány na průsečíku energetických linií mezi klášterem Františkánů, dávnou svatyní Červené Matky Boží a zaniklou templářskou komendou. Tady tekla první krev svatodušního týdne roku 1848. A tady se představitelé Prahy pak rozhodli postavit obecní dům, slavnostně otevřený právě roku 1911, kdy z neznámých důvodů místo na německé univerzitě nebylo příliš lukrativní. A přijel na dva roky do Prahy Albert Einstein a zajímavá shoda, Einstein si prý chtěl v Praze něco ověřit a setkat se s některými lidmi a ví se, že pravidelně docházel do rodiny Maxových v domě u Jednorožce, kde se tehdy scházela německy mluvící vědecká a umělecká elita Prahy. A ku podivu se zdá, že tato společnost nehodlala podpořit německý projekt, ale přiklonila se spíše k tomu českému. Budova obecního domu je už zcela novým typem svatyně, odtrženým od antických tradic a nořícím se do zvláštní slohové směsi, inspirované na jedné straně českým barokem a lidovým ornamentem a na druhé straně japonskými dřevořezy a čínskými tušovými obrazy. Je to pokus uniknout z houstnoucího konfliktu národních sítí k zcela novým směrem. A teď přichází chvíle, kdy všechny evropské národní sítě dokončily své systémy vlastního nezávislého napojení a teď bylo třeba uvést je naplno do provozu. Ti, kdo byli dosud podrobeni, se chystali svrhnout nad vládu cizích bohů, bestělců a gregorů a ti, kdo požívali neomezenou moc podlehy strachu ze vzpoury, ale také zjistili, že pokud si chtějí zachovat své dosavadní postavení, musí za každou cenu udržet významné brány mezi paralelními světy, nacházející se na křižovatkách dálkových energetických linií. Jistě, mnohdy šlo i o zdroje nerostných surovin a těžiště stále důležitější ropy, nazývané tehdy ještě petroly nebo nafta, nebo také uhlí, kovových rud, obchodní trasy a tak dále. Ale všechna rozhodnutí vlád tak nelze zdůvodit jenom čistě ekonomicky. Proč se asi začalo říkat, že kdo ovládá Prahu, je vlastníkem klíče k srdci Evropy? A přichází 20. století, které bylo naplněno nadějí a současnými úzkostí. Desítky úspěšných individuálních spojení s morfickými poli a morfogenetickými poli tak přinášely netušenou prosperitu. Nové technické objevy byly doslova chrleny jako na běžícím pásu. Člověk se naučil zachycovat a konzervovat vlnové vibrace v podobě zvukových a obrazových záznamů. A vznikl gramofon, fotografie a film. Byla odhalována podstata lidské duše, proniklo se do tajů fungování těla. Vyvrcholením českého úsilí pak byla jubilejní výstava v pražské císařské oboře, pro níž vynález se Křižík vymyslel velkolepou hudbu, vody a světla, elektrickými lampami prosvěcenou fontánu, která se stala jejím symbolem a teprve po 100 letech byla opět na tomto místě na pokraji stromovky uvedena do provozu. Ale hektický optimismus má své stíny. Otevřené brány propouštějí i to, co je nežádoucí, co je chaotické a rozkladné. Vynořují se zlověstní démoni. Temným a varovným znamením této doby pak se stala nečekaná a šokující zkáza zdánlivě nepotopitelného parníku Titanic. Najednou se zdálo, že projekty národních sítí váznou a ztrácejí prvotní sílu. Nastalo horečné hledání viníka. Východiskem se pak stal vypjatý nacionalismus a určitě jsme dopadli špatně jen proto, že konkurenční národní síť nás záměrně ruší a posílá proti nám své démony. A na druhé straně hledání zkušeností v dosud opomíjených sítích Asie a Afriky. Historizující slohy, úporně hledající správné funkce románských, renesančních a gotických tvarových zářičů byly najednou opuštěny a došlo k odtržení latinský secesy a svět secese dostal charakter divadelní dekorace, vytvořil zvláštní plochý prostor plný symbolů a záhadných znamení. A znalec stavebních slohů Petr Dvořáček o tom v knize Architektura českých zemí píše, cituji, barvami secese byla žlutá, modrá, zelená, černá a bílá, symboly slunečního světla, živlů, vzniku a zániku. Charakteristickými zvířaty secese pak byly páv a labuť, květinami lilie a mečíky a jejich symbolika, stejně jako vláčné křivky lineárních prvků, měla silný erotický podtext. Významnou složkou pak se staly mozaiky z barevných kamenů, skel a dlaždic, zářivé skleněné vitráže, bohatá štukatura a rozevlátí kovových prvků, konstrukcí a zábradlí do podoby rostlinného dekoru. Silné podněty pro secesní malířství a jeho prostřednictvím i pro architektonickou dekoraci pak přinesly japonské barevné dřevořezy, textily a keramika. Záhadné postavy osudových žen, jako by ve své kráse a dekorativně se vlnících vlasech přinášely tajemství smrti. V rozích a zákrutech ornamentů výzdoby objevujeme pak mocné symboly yin a yang, mušly, strom života, astrologická planetární znamení, růži na kříži, kružidlo a úhelník zednářů, staroindickou svastiku a podobně. A na přelomu století tak vystává mocná osobnost Alfonse Muchy a na první pohled módní malíř a dekoratér, výrobce oblíbených reklamních plakátů. Méně už se pak ví, že Mucha byl významným mystikem, svobodným zednářem nejvyššího stupně, členem pařížské lóže Les Inseparables du Progrès. Jeho přítelem pak byl pozoruhodný francouzský astronom a spiritista Camille Flammarion. Kolem nich se pak shromáždila skupina nadšenců, která se v Muchově pařížském ateliéru věnovala experimentům s různými médii, jejichž vize se pokoušela zaznamenat na fotografické desky a válečky fonografů. Na citlivé vrstvě fotografických desek se pak objevovaly podivné průhledné bytosti a váleček zachycoval tajemné zvuky, formující se ve slova, tedy experimentátoři to nazvali řečí andělů. Syn Jiří Mucha pak uvádí vzpomínku, jak se jeho otec po celý život oddával zvláštní činnosti, tedy automatickému psaní, a cituji. Flammarion mu naznačil, že to, co si zapisuje, nemusí nutně pocházet z jeho hlavy, ale že může být diktováno bytostmi, jenž se projevují prostřednictvím jeho osoby. A proto se také z důvěru obracel na mrtvé příbuzné s otázkami, s nimiž si nevěděl rady. Pak je tedy jisté, že spolu s Milanem Rastislavem Štefánikem, Alojzem Rašínem, Edvardem Benešem a do určité míry také s T.G. Masarykem, jenž ovšem měl vůči této skupině kritický odstup, neboť se obával falešné zrádnosti umělých mýtů, proto také zavrhl rukopisy a prosazoval, aby si národ otevřeně přiznal, že jsou to padělky. A Alfons Mucha pak se podílel na prosazení myšlenky samostatného Československa. A je nesporným faktem, že francouzští američtí zednáři společně s americkými židovskými kabalistickými skupinami a spolky amerických krajanů se nejvíce zasloužili o vznik našeho samostatného státu. Nehledejme však zatím žádné židovsko-zednářské spiknutí, o němž tak hlasně hovořili fašisté. Zmíněné skupiny prostě využili svůj společenský, politický a ekonomický vliv v tehdejších mocenských strukturách světa, ale nejenom to. V rámci naší hypotézy pak můžeme říci, že propůjčili Čechům a Slovákům své dobře fungující sítě ke komunikaci s paralelními světy, aby vyvolali mocné bytosti odinut a pohnuli tak kolem dějin. Po vzniku Československa byla Muchovi svěřena výtvarná podoba nových bankovek, které zaváděl do oběhu jeho zednářský spolubratr Rašín, když se stal ministrem financí. Možná i to byl jeden z důvodů, proč hodnota české měny prudce stoupala a Němci se svou inflačně znehodnocenou markou jen tiše záviděli. A kdo ví, proč byl na Rašína později spáchán úspěšný atentát, jenž tragickým způsobem zvrátil pozitivní vývoj. Také Muchou vytvořená poštovní známka, tedy první československá poštovní známka, zobrazovala významný mystický jev, pozorovatelný pouze z Karlova mostu. Ano, bylo to ono známé slunce, ponořující se pod večer slunovratu za siluetu svatovického chrámu. Ještě se ozvalo pár prostoduších kritiků s poukazem, co tím chtěl pan malíř říci, když místo slunce naděje, vycházejícího nad novou republikou, zobrazil slunce zapadající. Neporozuměli hlubšímu ezoterickému významu této scény. S neporozumění se pak setkaly i některé obrazy, které Mucha vytvořil pro obecní dům. Například vyvolalo údiv, proč vznešeného císaře a otce vlasti Karla IV. Nenakreslil se všemi atributy jeho slávy a moci, ale jako malého chlapce, jemuž na rameni spočívá ochranná ruka matky Elišky Přemyslovny. Možná teď trochu předbíháme a přeskakujeme rozhodující konflikt národních sítí v první světové válce a také celosvětově šokující vítězný nástup nového typu ovládání morfického pole, tedy sítě komunistické. Ale k tomu se potom ještě vrátíme. Důležité je teď poznat některé souvislosti v životě osobností, které ovlivnily naši další vývoj našich dějin a k těm Alfons Mucha bezesporu patřil. Mnozí si mysleli, že vrcholem Muchovy tvorby jsou pak nádherně barevná okna v nově dostavené lodi svatovického chrámu a netušili, že malíř chystá dílo svou velkolepostí dosud nepřekonané, tedy cyklus největších obrazů na plátně, jaké kdy byly namalovány, až do nich zakóduje osud slovanských národů s celou jeho tragičností i slávou. Chtěl vytvořit cyklus, jenž by současně varoval i dával naději. Velkolepé a sugestivní scény divadla věků, takzvanou slovanskou epopej. Cyklem 20 obřích scén zaplněných postavami a emocemi chtěl zbudovat zednářský chrám času, v němž se budou dějiny otáčet jako symbolický kruh, držený alegorickou bohyní na úvodním obraze. Tato zamyšleně soustředěná, tedy naslouchající bohyně, přijímající v pozdvižených rukou kruh času a osudu, prochází všemi fázemi Muchovy tvorby. Modelem k němu pak stálo Josefina, půvabná dcera amerického milionáře Charlesa Cramera, Jenže v projektu Slovanská Popej podporoval a částečně i spolufinancoval. Josefinin portrét pak vidíme na plakátu pro pojišťovací banku Slávii, byl převzat i na československou zelenou 100 korunu, objevil se na olejomalbě Slávie, uchované ve sbírkách Pražské národní galerie a dokonce v návrhu okna arcibiskupské kaple svatovické katedrály z roku 1931. Historička umění doktorka Marie Mžiková o ní napsala, cituji, postava sedící kněžky Slávie, pozvedající kruh, má v muchově tvorbě bohatou genezi. Od původního mystického a spiritistického zaměření se motiv naslouchání, který myšlenkama odkazu předků, ideám slovanstva, truchlivé hrdiné minulosti i entuziastických snů o budoucnosti, pak stával opakovaným prvkem řady jeho dekorativně znehybnělých, ale úchvatných kompozic. Ano, naslouchání hlasům, které přicházejí z vesmíru, z hlubin země, z nekonečna času. Naslouchání, jímž byl posedlý hluchý Bedřich Smetana, kterému se na procházkách kolem lesního jezera či dýmajících hlučných nádrží věnoval Antonín Dvořák, hlasy číhající v tajemné nové říši na utrápeného učitele Václava Jabavého. Také Alfons Mucha hledal místo, kde by svá gigantická plátna mohl nejenom malovat, ale také by mu dovolilo bezprostředně naslouchat těmto hlasům, čili dle naší teorie být přímo napojen na morfické pole. A našel ho posléze na zámku Zbiroch, ležícím v lesnaté pahorkatině na východním okraji Plzeňska. Pronajal si tu nejen byt pro celou rodinu, ale především velkou halu ve výši dvou pater zastřešenou skleněnými okny, kde potom den co den se štětci v zubech šplhal po lešení kolem napnutých pláten a maloval své životní dílo. Výběr pracovny by se mohl zdát náhodný, ovlivněný jen existencí oné velké haly. Jenomže dějiny tohoto původního hradu a pozdějšího zámku jsou plné záhad. Zbirošský zámek nesporně leží na energeticky velmi silné křižovatce dálkových linií a cítíte to, když se podíváte na jeho prastarou věž, tedy poslední zbytek původního gotického hradu, tyčící se na druhém nádvoří z osamělého skalního útesu jako maják na podivném ostrově. Když pak vstoupíte do poutní kaple, naplněné zářivým barevným mihotáním, nebo když pohlednete do temné propasti nejhlubší studny v Čechách, tam má přes 100 metrů, která nebyla jen studnou, ale přímo dírou do pekel, podobně jako na hradě Houska. O Zbiroch pak mělo za druhé světové války i mimořádný zájem SS. Sídlil tu štáb a ve studni zbudovali SS-mani falešné betonové dno, pod nímž co si zazděli. A potom měla na Zbirohu až do konce tisíciletí základnu česká armáda, měla tu významnou stanici odposlouchávací a rušící radiotechniky. A velmi dlouho jsem byl vstup obyčejným smrtelníkům přísně zakázán. Mimořádnost napojení snad umožňovaly zdejší terénní a geologické podmínky, protože přímo pod zámkem se totiž táhnou hluboké zlomy zemské kůry, ve zdejších nerostech pak je vysoký obsah železitých sloučenin. Tak začínáme chápat, že zednář a spiritista Alfons Mucha musel být ke Zbirohu doslova magneticky přitahován. Na Slovanské epopeji tu pracoval od roku 1910 až do roku 1928, zdánlivě v ústraní, zatímco se Evropou prohnula světová válka, Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho troskách vznikla řada ostře vyhraněných národních sítí, včetně české a slovenské. Svoji úzkost během té obrovské práce si odreagovával v drobných kresbách, které veřejnost téměř nezná. V níž byste typického secesního Muchu ani nepoznali. Jsou to zvláštní ezoterické souboje světla a tmy. Na jejich průsečících se v bolestných křečích utrpení či duchovní extáze pak zmítají astrální těla. A je tragické, že jeho monumentální slovanská epopej, věnovaná jako dar městu Praha, byla v podstatě odmítnuta, Po krátkém vystavení ve Veletržním paláci a pozdějším ukrytí ve sklepě během německé okupace našla po druhé světové válce útočiště na zámku v Moravském Krumlově, která je dokonale skrytá, skoro nikdo o ní neví, nikdo neruší a nikoho neruší a nikoho nezneklidňuje. Nikdy nesloužila k účelu, pro který Mucha po 18 let s vypětím všech sil tvořil. Nestala se prostorem pro komunikaci národa a s svými dějinami. Město Praha nesplnilo daný slib a nepostavilo pro ní samostatný pavilon. A kdo ví, jestli i to nebylo jedním z důvodů pozdějšího zhroucení české národní sítě. Myslíš, že si můžeme zahrát chviličku? Něco hezkýho?
No určitě, už jsem něco připravil. Tak, odpočiň si. Máš na to skoro 3 minuty. Tak Olga Lounová.
Už na nic nečekám, už musím jít, svůj kabát převlékám za věčný klid. A z nebes vysokých vám mávám rozloučenou, nechávám za sebou cestu dokončenou. Protože už si mě berou andělé, pomalu otvírají brány svaté. Tak prosím, odpusťte hřích a zkuste úsměv vykouzlit. Pro dnešní den a zase tisíckrát za štěstí počí, já budu hrozně rád. Já ho donesu až k andělským uším a vaše přání mi tu snad vyslyší. Řeknu zblízka Bohu do oken a budu orodovat za vás každý den, protože už si mě
když jsem tak Išu poslouchal ohledně toho díla Alfonze Muchy, tak se naskýtá otázka, zdali to bylo z nepochopení, proč je to ukryto někde ve sklepě a úplně mimo význam, pro který to bylo malováno, anebo jestli to byl záměr. Já bych to spíš viděl jako určitý záměr a možná, že právě to ta podmínka vystavit celý pavilon, kde by se to vystavilo, tak by vlastně vznikla jakási ochranná síň a mohly se některé věci možná odvíjet trochu jinak, zejména po tomto období druhé světové války. No, možná, že Mucha věděl, že je potřeba Československo, na kterém se hodně podílel, ochránit před těmi nebezpečenstvími, a bylo to tam trošku už zmíněno právě z té germánské informační sítě. Co si myslíš o tom ty?
No já bych v podstatě s tebou souhlasila, protože že jo, Praha v podstatě určitě takhle, Praha to dílo odmítla a v určitou dobu najednou oni tak strašně usilují, tak strašně bojuje, dokonce se soudí s dědici tohoto díla, upírá i Moravskému Krumlovu vlastně, nebo tomu městu, kde to potom ta epopej byla umístěna, upírá jim ten návrat té epopeje zpátky a dere se o to pořád, jak si dovolává toho, že to byl dar, který teda vlastně ta Praha odmítla. Určitě já nevím, jestli tenkrát jestli tam ještě seděli nějaký konšele, nebo kdo tam seděl v tom vedení toho města. Určitě tam byl někdo a bylo jich tam asi hodně, protože víme, že jak tedy ta Československá republika vznikla, že to bylo vlastně záležitost zednářů, že to byla záležitost těch, dalo by se říct, temných bytostí, tak určitě se postarali o to, aby právě tato slovanská epopej, která měla, jak jsme si teď říkali, v sobě určité kódy, tak aby vlastně nemohla zafungovat tak, k čemu vlastně byla stvořena. Jo, takže tím, že ten Mucha byl mystik a věděl, co s tím, a věděl, jak to tam namalovat, tak samozřejmě tady byly i, jak si řekl, ty sítě německé, které se postarali o to prostřednictvím těch lidí na ně napojených, aby ta slovanská epopej skončila někde v těch sklepeních. A teď se teda, kdo si hlásí o to, aby tu slovanskou epopej mohl někde vystavovat, v podstatě sami netuší, k čemu by jim to vlastně bylo. Ale to je asi vedlejší věc, teď v současné době to už je zase záležitost zase jiných věcí, jiných asi zájmů. Ale tenkrát, jak si řekl, v pohodě asi to celá ta záležitost kolem druhé světové války, první světové války a tak dále, kdyby to bylo umístěno tak, jak bylo dohodnuto, tak, jak se Praha zavázala, tak určitě by se některé dějné události odvíjely asi úplně jinak.
Taky tam byla ta zmínka, že byl přítelem Milana Rostislava Štefánika, což víme, že byla zase tak, že to byla jiná parta a jiná vize a jiná koncepce vůbec založení Československa a vůbec fungování a uspořádání Evropy, zejména té slovanské, tak to byla ta vlastně, myslím, Podunajská konfederace, nebo jak se to mělo jmenovat, tak to byla ta myšlenka, kvůli které vlastně Štefánik musel zemřít, že? No nic, tak pojďme dál. Děje Prava opravdu je velice zajímavá. Pokroč dále tedy?
Tak, celoevropský a v zápětí celosvětový válečný konflikt, jenž propukl v roce 1914, se dlouho skrytě a takřka nepozorovaně připravoval. Nehodláme zde zase suplovat učebnice dějepisu a kdo se chce více poučit o průběhu událostí, nech si to tedy nalistuje, ať si najde příslušné stránky v nemalé množství knih, které pojednávají o problematice první světové války. My chceme jen upozornit na některé dle našeho mínění velmi znepokojivé aspekty tohoto střetu. Skryté stopy jeho počátku pak můžeme nalézt na českém území a vzpomínáte, co jsme si již v předchozích kapitolách vyprávěli o velké krvavé oběti, kterou vykonala habsburská císařovna Alžběta, matka proslulé Marie Terezie, když v přírokládských lesích během jediného honu postřílela několik set jelenů. Muže, počátkem 20. století se po českých lesích pohybuje další posedlý lovec Ferdinand Este, a stačí se projít chodbami a sály zámku Konopiště, abyste zůstali ohromeni a doslova zmrazeni tím neskutečným množstvím trofejí, paroží, vypreparovaných hlav a vycpaných těl a stažených kůží. Ferdinand střílel všechno, co přišlo na dostřel jeho pušky, střílel jako v extázi, v horečce, byla to posedlost, která mu přinášela zvláštní psychické uvolnění. A přesto přinášel do Čech nejenom strach, ale i určité naděje. Byl prvním Habsburkem, který od dob Rudolfa II., nepočítáme-li císaře ve výslužbě, Ferdinanda Dobrotivého, nejraději pobýval v Čechách. Ačkoliv byl u dvora špatně zapsán, protože se oženil s půvabnou Žofí Chodkovou, která sice byla šlechtična, ale nikoli z královské krve, přesto se řízením osudu stal následníkem trůnu poté, co koruní princ Rudolf, jeden z nejschopnějších a nejvzdělanějších Habsburků, spáchal sebevraždu. Ferdinand Este pak dával nepokrytě najevo, že až se dostane na trůn, bude vládnout jinak, monarchii zreorganizuje, jednotlivým oblastem dá větší samosprávu, ale současně celou říši propojí tvrdým vojenským řádem. Hrál si s osudem, sytil krví stovek zvířat, zlověstné démony a pomalu nasával uspokojivý pocit moci. Věděl, že teď má ve svých službách ty nejmocnější síly pocvětí, že mu nikdo nedokáže zdorovat. Proč asi byl posedlý obrazem svatého Jiří, zabíjejícího draka? A tak jako kdesi Rudolf II. Budoval svou kunstkomoru, i Ferdinand, kromě hromadění zvířecích trofejí a krásných zbraní, nakupoval za nemalé peníze a ve zvláštní místnosti na konopišti ukládal všemožné artefakty, na níž byl zobrazen svatý Jiří, sošky, obrazy, talíře, medaile a tak dále. Uprostřed své sbírky prý často setrvával v dlouhém zamyšlení. Viděl v duchu sám sebe v roli legendárního světce, jenž právě připíchl k zemi posvětního draka? V každém případě Ferdinand de Este věděl, že vyprovokoval velmi mocné démony a že teď nastává rozhodující chvíle. Buď je skrotí a podrobí své vůli, anebo sám padne. Hrál vysokou hru a přišla chvíle pravdy. Jinak se totiž zdá přímo absurdní jeho ignorace, s jakou se vydal na inspekci do Sarajeva, ačkoliv byl předem varován, že se tam na něj chystá atentát. Ale nejenom to. Ten atentát té partě studentů, naprostých diletantů, podařil jenom díky neuvěřitelné shodě náhod. A byly to opravdu náhody? No posuďte sami. První atentátník se netrefil. Bomba vybuchla až následníkovým autem a zranila člen jeho doprovodu. Ferdinand přesto trval na tom, že bude pokračovat v projížďce ulicemi města, ačkoliv ho všichni, včetně manželky, prosili, aby od tohoto hazardérství upustil. Z hlediska naší hypotézy pak nám připadá, že neúspěch atentátu Ferdinanda jen utvrdil přesvědčení, že je nezranitelný, že svou obětí tisíců zvířat k sobě připoutal velice silné krvavé démony, kteří ho teď ochrání, neboť nebudou chtít ztratit svého dobrodince. Jenomže se stalo něco nečekaného. Policejní ředitel sice nařídil, že konvoj pojede jinou trasou, než byla původně plánována, aby tím atentátníky zmátl, jenomže řidič si to prý v rozrušení neuvědomil a bez děky zahnul na původní trasu. Když ho pak okřikli, zastavil a začal couvat a otáčet se. A právě v té chvíli zmatený dav vynesl dopředu studenta Gavrila Principa, nejmladšího ze spiklenců, o němž věděli, že se bojí a neumí pořádně střílet, a tak ho postavili do postranní ulice jako zálohu. Mladík přijímal ve spocené ruce revolver a najednou se ocitl, aniž to čekal, přímo proti následníkovi trůnu a nenáviděnému pokořiteli Bosny. Vůbec nemířil, dokonce prý zavřel hrůzou oči a jen mačkal spoušť, dokud nevystřílel všech 7 ran z bubínkového revolveru. Teprve pak zjistil, že zastřelil nejenom Ferdinanda, ale i jeho manželku, což ho prý mrzelo, nebo ti zabít nechtěl. A pak je zajímavé, že princip nedostal trest smrti, byl totiž do většinu nezletilý. Odvezli ho však do Čech a stal se vězněn na legendárním brněnském Špilberku, kde však v chladných katakombách zemřel na tuberkulózu dřív, než se mohl dočkat konce války. A kdo ví, jak by na jeho čin, jen se stal záminkou k útoku na Srbsko a spustil lavinu celosvětového násilí, nahlíželi Češi po roce 1918, kdyby ho v osobozeném Československu ještě zastihli živého. Válka, která začínala téměř jako slavnost, protože vojáci odjížděli s muzikou a slibovali, že do Vánoc budou doma, se proměnila do podoby hrůzného tíživého snu. Poprvé byla použita moderní technika, včetně primitivních tanků, kulometů, letadel a jedovatých plynů. Poprvé se vojáci jako krtci zavrtali do země, pohybovali se v nekonečných labirintech zákopů. Krajinu přepásly kilometry ostnatého drátu. A poprvé se hrál rozhodující úlohu v přesunech armád vlak. Život na kolejích se stal zvláštním fenoménem a vyvrchlil legendárním bojem českých legionářů o transsibirskou magistrálu, o spojnici mezi Evropou a Asií. Tehdy se poprvé ukázalo, že boj mezi národními sítěmi jenž neměl vítěze a skončil únavou, rozpadem některých systémů, posílením jiných, ale především řadou kompromisů přinášejících zúčastněním jen rozladění a hořkost, a který proto po oddychové mezičase musel pokračovat druhou světovou válkou. Uvolnil tak prostor pro zcela nového hráče, kde už zatím nikdo ke své škodě nebral dost vážně. Ruským spiklencům se podařilo rozbít prohnilý carský systém a spustit síť zcela novou, dosud nevídanou, tedy třídní komunistickou. A je příznačné, že ještě před začátkem války tento smělý plán na uchvácení Ruska projednala skupina spiklenců v emigraci v čele s jakýmsi Ulianovem, jenž užíval krycí jméno Lenin, a to právě v Praze, kde se sešli v sále nedaleko Václavského náměstí. A právě na tomto památném pražském zasedání Lenin prosadil, aby ze svých řad vyloučili všechny přílišné demokraty, humanisty, křesťany a přívržence rolníků a nechali mezi sebou jenom radikály schopné nemilosrdných akcí jménem třídy továrních dělníků. A proto těch pravověrných komunistů bylo na pražském jednání víc, což se rusky řekne bolše, začali si říkat bolševíci. A čím je Praha inspirovala a jak to, že se tu objevili ve stejné chvíli jako Albert Einstein? Zřejmě ruští bolševici využili možnosti napojení na torza rozpadlých středověkých a barokních sítí, které Praha v té době stále ještě poskytovala. Jakmile v průběhu první světové války postřehli, že se carské Rusko dostalo do krize, že je tlačeno ke zdi jinými národními sítěmi, využili vhodné chvíle a vyrazili do útoku. A dá se říci, že říjnová ruská revoluce, tedy vlastně listopadová, to je jen problém rozdílu mezi gregoriánským a pravoslavným juliánským kalendářem, ale zdá se i počátek záměrného matení času, na němž byla moc bolševiků postavena, a právě tato revoluce připomínající nečekaný výbuch přetopeného kotle pak vyvedla všechny soupeřící národní sítě z míry. Jejich správci pak s úděsem zjistili, že boj o moc se jim z dne na den změnil v boj o přežití, že vystal nový nebezpečný nepřítel. A připadá nám ale velmi zvláštní, že nikdo, kdo doposud popisoval průběh ruské bolševické revoluce, se nepozastavil nad jejími symboly, vypadajícími, jako by byly převzaty z tradičních ruských pohádek. No posuďte sami na malém příkladu. Až hvězda Jitřenka ukáže skrze krvavé červánky cestu slunečním měsícům, tehdy pod jejich žhavým útokem navždy dostal ledový palác zlého zimního krále, čaroděje kosti nesmrtelného. Novinářským jazykem tedy řečeno výstřel z křižníku Aurora, což se latinsky řekne Jitřenka, byl povelem k útoku revolucionářů s rudými prapory na zimní palác, sídlo prozatímní vlády hraběte Kerenského, jen s oblibou oblékal bílou uniformu. Válka tedy skončila ve zmatcích, nejistotě, strachu z komunismu, ale také ve velkých nadějích států, které dále získaly svobodu dřív, než na ní vůbec byly připraveny. Ve zdevastované Evropě pak najednou stála i mladá, národnostně nevyhraněná Československá republika. Její vyhlášení nevězilo jen v proklamaci národního shromáždění, společných demonstracích, strhávání rakouských orlic a tanečních veselicích plných radostné euforie, ale také, a to už jenom méně zjevné, v likvidaci kamenných tvarových zářičů minulého režimu. A není jistě náhodné, že skupina anarchistů v čele s buřičem a provokatérem Františkem Sauerem strhla památný mariánský sloup na pražském staroměstském náměstí. To nebyl spontánní vývoj zloby, jak bylo později vysvětlováno. Na tu akci si přinesli lana a kamenické nářadí, což svědčí o tom, že už ji dlouho předem připravovali. Trosky rozbité barokní památky pak zůstaly už navždy v lapidáriu Národního muzea. A je příznačné, že snaha sloup opět obnovit naráží ještě dnes na tvrdý a zarputilý odpor. Proč? Vždyť dnešní mladá generaci dávné hořkosti ve vztahu kříži Habsburku už vůbec nic neříkají. Problém zřejmě leží hlouběji. Jen zasvěcenci totiž vědí, že sloup, čili menhir, styčný po 30-leté válce na pražském poledníku, je mocným nástrojem k ovládání země. V čele Mladé republiky pak stanul jako prezident Tomáš Garrigue Masaryk, filozof a univerzitní profesor, jehož prostý původ, kdy otec byl panským kočím, snad byl dokonce i negramotný, a následný překvapivý vzestup mezi nejpřednější vzdělance a politiky své doby zbuzoval podobné podezření jako ubožený Němcové. Když byl Masaryk zvolen poslancem do vídeňského parlamentu, dokonce se spukovalo o tom, že je utajeným levobočkem císařského domu. A je pravdou, že Masaryk byl jediným z poslanců, jemuž stařičký mocnář při zahajovací audienci nepodal ruku pro časy. A ještě zajímavější je obraz, záměrně šířený jako symbolická ikona. Masaryk, osvoboditel, se vrací do Čech jako legendární jezdec na bílém koni, jako onen svatý Jiří zabíjející draka, o jehož roli marně snil Ferdinand de Este. A právě tak není náhodné, že jezdecká podoba tatíčka Masaryka lidem připomíná svatého Václava, dědice české země. A není vůbec žádným tajemstvím, že mezi prvorepublikovými politiky působila i celá řada svobodných zednářů. Podívejme se trochu blíže na jejich činnost při vzniku československého státu. Dějiny řádu svobodných zednářů v českých zemích pak sahají samozřejmě daleko před 28. říjen 1918. Počátky této tajné společnosti jsou spjaty s působením saských a francouzských vojsk na našem území v roce 1741. První lóže se jmenovala U tří korun, později U tří hvězd a definitivně U tří korunovaných hvězd. Lóže bývala původně skutečně noclehárnou pro putující členy kamenických cechů. Posledně byl tento název přijat pro místo, kde se zednáři scházejí, odkud je jejich činnost řízena. Zapomenout ale nesmíme ani lóži Sincerité, tedy česky Upřímnost, která byla jakousi kočující lóží. Vznikla sice v Litoměřicích roku 1745, ale působila i v Plzni, Lokti a Klatovech. Zajímavým obdobím pro české zednáře pak byla éra Josefa II. Zednáři se angažovali v osvětových a vědeckých institucích, zejména pak v Královské české společnosti nauk. Obrat nastal za vlády Františka II., který zakázal činnost všech tajných spolků v monarchii, a po roce 1794 se tedy praští svobodní zednáři scházeli jako soukromá společnost, která řídila svědočinec u svatého Jana Křtitele, podíleli se na správě ústavu pro hluchoněmé a založili ústav pro vdovy a sirotky. Podobně svou činnost pak zednáři maskovali během celého 19. století. V období před první světovou válkou pak působil v Praze nepolitický spolek Charitas pod záštitou maďarské lože Hiram zu den drei Sternen. A magickým datem českého zednářství pak se rozhodně stal 26. říjen roku 1918, který má ve své interpretaci v mnohém podobný osud jako 28. říjen z hlediska celospolečenského. Podle jedněch se na zlomový okamžik zednářská pospolitost již dopředu chystala a připravovala, po podle druhých pak byla zlomovost tohoto data dána až shodou okolností jako důsledek okamžité situace, píše ve své knize Jana Čechurová. Toho dne se 11 českých zednářů sešlo v bytě Alfreda Baštýře, aby se dohodli na vzniku České národní lóže. Setkání pak zahájil Jaroslav Kvapil, známý český dramatik, mimo jiné i autor libreta k opeře Rusalka Antonína Dvořáka. Tato česká lóže pak byla ustanovena pod jménem Jan Amos Komenský v květnu roku 1919. Za zmínku pak jistě stojí, že ložové klenoty navrhl jiný významný český umělec Alfons Mucha. O prvorepublikovém zednářstvu se traduje celá řada mýtů. Jedním z nich je i pověst o údajném zednářství prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ten však na rozdíl od svého syna Jana nikdy svobodným zednářem nebyl. Dokonce odmítl, aby se jedna z českých lóží po něm jmenovala. Jeho nástupce, druhý československý prezident Edvard Beneš, však do tohoto bratrstva patřil. Jak uvádí ve studii doktorka Čechurová, se zednářskými ideemi se doktor Beneš podrobně seznámil při svém ozdravném pobytu v Jižní Francii v roce 1926. Na ostrově Port Cross udělal společníka jeho osobní tajemník Jiří Sedmík, nadšený svobodný zednář. A právě on přivedl Beneše k zednářství. Po poměrně složitých vstupních procedurách se Beneš stal 19. února roku 1927 členem lóže Jana Amose Komenského. V souvislosti se sednářskou činností Edvarda Beneše pak uvádí Dylan Nakoneční ve své knize o novodobém českém hermetismu, že v roce 1943 zachránil známý pražský okultista a protagonista Pražské centrály svobodných zednářů, pozůstal ředitele knihovny Národního muzea a svobodného zednáře doktora Josefa Wolfa. Cituji. Jeho osobní archív obsahoval mnoho mimo jiné závažnou korespondenci Eduarda Beneše s francouzskými zednáři, která byla pro Beneše politicky kompromitující, neboť plnil také příkazy pařížského Velkého orientu, které nebyly vždy v souladu s československými státními zájmy. Tuto Beneše kompromitující korespondenci Smíchovský ofotografoval a ukryl na tajném místě. Tady nám to usvědčuje, že vlastně kolaborovali s zednářema a s pravcema. Po druhé světové válce byl Smíchovský za svou nacistickou činnost postaven před soud. V průběhu vyšetřování pak údajně Benešovu korespondenci nabídl výměnu za nižší trest, tedy za život. Dopisy se dostaly do rukou komunistické strany, která je později využila k nátlaku na prezidenta během únorového puče roku 1948. Tak já bych pod dnešek skončila, protože příště si budeme povídat o Rostislavu Štefánikovi, tak abychom to měli ucelené, to povídání.
Tak si zahrajeme a pak budeme pokračovat. Tak pojďme na to.
Vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas, světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, zahradě bez slů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha cestou vyvolený.
Si zahráli, no a pomalu se můžeme asi pustit do otázek a dotazů, ale to téma dnes bylo velice zajímavé, protože té době tak trochu už rozumíme, kterou si dneska tak nějak probírala, a víme prostě, že těch otázek a nezodpovězených jakýchsi otazníků okolo řady detailů té předválečné doby nebo meziválečné doby a těch záležitostí a takových těch k spekulacím vybízejících, jak různým úvahám vybízejících opravdu souvislostí s těmi aktéry je celá řada. Bez zesporu to bylo na zakázku, bez zesporu to mělo přinést svoje ovoce a bez zesporu to byla řízená akce, která vytvořila určité prostředí, ve kterém třeba se stalo, jak už jsme říkali tolikrát v pořadech, třeba to, že z náboženské skupiny byla vytvořena vlastně národnostní menšina, čili z lidí, kteří vyznávají náboženství, se stal malý národ. Tak to byl jeden z těch cílů, pro které vzniklo Československo v roce 1918 pod vedením Zednářské party. Číslo 1, protože Zednářská parta číslo 2 prostě byla odsunuta. Alfons Mucha nikdy do toho nebyl komponován v těch našich úvahách a pořadech, které jsme tomu věnovali, tak to bylo velmi, velmi pěkné. No a to o tom, o té kompromitující části, tak o Benešovi jsem už tady vysílal, že Beneš je prostě tím způsobem velice vydíratelná osobnost, protože v tom anglickém exilu, nebo respektive když byl v Anglii a byly sbírky právě na založení Česko, Slovenska, tak se prostě některé peníze ztratily. Byl gambler, to se také o něm ví, za mlada, že rád hrál a také dost prohrával. To asi někteří nechtěli slyšet, ale tady je pravá odhaluje ledacos. Tak Išo, jestli k tomu chceš reagovat, tak pojďme tedy do té další části.
No, já do toho moc o tom nebudu až tak moc mluvit, budeme si příště povídat o tom, co byla druhá varianta, která mohla nastat a proč nenastala. Takže já to zatím asi nenechám, nebudu to rozebírat, můžeme si na to téma potom popovídat příště, až budeme znát ten druhý možný scénář toho vývoje. No?
Určitě. Aby jsme nevylili dítě i s vaničkou. Je takový okřídlený výraz. Dobrá, ty jsi říkala, že máš nějaký dotaz, tak bychom tím mohli začít.
Mám tady dotaz, píše posluchačka Maruška. Jak pracovat s přítomností originálu v obou realitách? Ten dotaz byl psán někdy kolem 14. října. Já bych to ten vůbec celou tu formulaci toho dotazu trošku rozebrala. Zhruba v tom období 14. října nebo v polovině října už jsme byli součástí rozdělené reality, tudíž už neexistovaly dvě smíšené reality, to za prvé, za druhý originál už byly dávno na vyšší zemi. A v té rozdělené realitě, byť jsme byli ještě v harmonickém univerzu 1, tak jsme už byli, dalo by se říct, kopie strážcovské. A krom toho tady s námi, kteří máme ten svůj originál na vyšší zemi, nebo některý z těch léčeben, tak jsou tady s náma a v té době teda pravda ještě byly. A jsou ty originály, nebo originály, ty kopie těch, kteří jsou v té realitě sestupné. A já už jsem to říkala několikrát, že nedoporučuju se snažit čistit, protože zhruba od začátku září probíhá obrovské čištění právě v důsledku toho konečného roztržení těch realit. Probíhá obrovské čištění, které tady jaksi provádí strážci u každého jednotlivce. A ve chvíli, kdy tady někdo chce zasahovat a chce čistit kopii někoho, kdo je na nižší zemi, tak si může určitým způsobem uškodit, ublížit a může někde něco zmařit. Takže jak pracovat? No nepracovat, já už jsem to tady říkala několikrát, nečistíme. Tam se jenom, jestli je to záležitost strážcovského čištění, to, co se nám děje, to, co nám probíhá, nebo co máme pocit, že tedy je potřeba řešit. V podstatě, já jsem to tady říkala několikrát, prostě nemůžeme čistit něco, když už probíhá úplně jiný proces, řeší se věci jinak. To vyšší já prostě nečistí někoho, kdo je tady v kopii a kdo jinak už je součástí jiné sestupné reality. To je dočasné, my jsme také v dočasné. Takže odpovídám prostě, nepracovat s těmi, kdo vám vychází, že nemají originál na vyšší zemi. Byť by vám i vycházel, že originál na vyšší zemi má, pak se ptejte, jestli je to záležitost, kterou máte čistit. Z 99,99 vám vyjde, že to máte přinechat řešení k strážcům, protože to, co se tomu člověku v tu chvíli děje, je nejspíš s největší pravděpodobností záležitost týkající se jeho čištění. Nesnažme se zasahovat do něčeho, čemu nerozumíme, neznáme záměry, nevíme principy. Oni pracují s určitými věcmi, které teda museli vytvořit úplně nově, které nebyly dosud použity, tudíž oni pracují s něčím, co nově vytvořili, tak se jim do toho prosím vás nehrabejme. Jo? Pokud já jsem říkala, pokud má někdo zdravotní problém, pokud má někdo nějaké vize, pokud má pocit, že nějaké energie mu odchází, není mu dobře, je to záležitost čištění. Žádné útoky neprobíhají. Je to jenom záležitost toho, že si vědomně zbavujeme některých věcí, které pro nás nejsou příjemné. Tak Takže nezasahujme do toho. Kdo pracujete s kyvadlem, můžete se zeptat, jestli je to něco, co si můžete odčistit, ale opravdu vám většinou vám vyjde, že to máte nechat strastům, že to součástí toho čištění. Jo? Takže
no.
Odpověď teda je nepracovat. Nelze, protože originály v těch realitách nejsou, reality jsou rozdělené, žádná smíšená realita tady není, je tady prostě realita, která je vzestupná, dočasná.
Já si myslím, že jsme se tomu věnovali i zhruba v tom období v pořadech, ale ještě bych tomu doplnil a nelézt po žádných seminářích, různých nebo meditacích, byť jsou virtuální třeba, různých gurů a podobně, protože řada lidí to považuje za něco, čím na sobě může pracovat, ale to je právě ten kámen úrazu, že ne, že toto není to, co by lidé měli pro svůj vzestup, pro svoje vyladění jakoby formy, co by měli dělat. Mm-hmm. Tak, To asi bylo v rychlosti. Já tady mám teďko...
No, hele, já prosím tě ještě teda něco zkoušu, jo. To, že pořád má někdo snahu někoho čistit, zachraňovat a řešit, prosím vás, nedělejte to. Je definitivně rozhodnuto. A jestli vám vyjde, že někdo je jinak, než jste si mysleli, nebo jinak, než mu vychází, nechte to být, neskoumejte to, neřešte to, prostě je rozhodnuto, je to nezvratitelné. Může se vám jedině stát, že budete přesunuti do léčebny, do té léčebny, do těch léčebných programů, protože to bude vyhodnoceno, jako že jste tedy nepochopili.
To bylo, myslím si, účelné varování. Mám tady dotaz. Dobrý večer, zdravím vás opět z Liptovského Mikuláša, píše Judita. Jsem rada, že tu ještě jste s nami. No, v pospolitosti všichni, ano, přesně tak. Chcela by som se spýtať otázku. 20. ledna 2021 za Mars na oblohe presuva do podoby spojenia s Uránom. Bude tento okamih znamenat pre nás něco pozitivné alebo negativné? Máte o tom nějaké informácie? Alebo je to iba bezvýznamný jav? Išo, ty jsi připravila potom nějakou predikci pro letošní rok, která vychází z toho tvého zkoumání. A jenom k tomuhle chci říct, přátelé, neupínejte se na žádné datum, neupínejte se na žádné postavení hvězd. Třeba to, co se odehrálo 21. prosince, nebylo zlomové datum v tom slova smyslu, že právě v tento den se věci završí. To postavení hvězd vlastně napomáhá tomu vývoji. Ale ten vývoj znamená vypořádat se s řadou nějakých ještě záležitostí a to, že se hvězdy postaví do lepšího postavení a vznikne vibračně nebo energeticky lepší situace, ještě neznamená, že v ten daný okamžik řach, záblesk a ono se to stane. To samé 20. ledna, určitě to bude mít svůj význam, postavení hvězd vždycky má svůj význam, proto je to otázka narození, kdo se kdy jak narodil, jak stály hvězdy, jaký mu to dává v podstatě tomu člověku možnosti, nebo jaké to má pro něj slabiny, který by se měl jak se vyvarovat a strážit se před nimi, ale to je všechno jakoby nápomocná záležitost, to je jenom, že víme, že je třeba lepší nebo horší to období, ale neznamená to, že to zmáčkne nějaké tlačítko, díky kterému se něco odehraje. Všechno se odehraje ve chvíli a v čas, kdy se dokončí děje, které jsou rozjeté a které jsou v nějakém běhu. Vše se vyvíjí pozitivně, i však tomu potom má nějaké informace. Vše se vyvíjí velmi pozitivně, nezvratně, stále pořád nezvratně. To znamená, to je za posledních x desítek tisíc let vlastně informace, kterou nemohl tady někdo po desítky tisíc let říci. Protože vždy to byl proces, který nakonec byl zvrácen. Takhle daleko se ten proces ještě nikdy nedostal. A je to také díky tomu, že řada posluchačů se aktivně zapojila do práce a činnosti a společně spolu to zvládneme. Tedy společně se podařilo vytvořit vibračně podmínky, prostředí, lidé na sobě pracovali, přinesli tomu nějakou svoji oběť v čase, v energiích, v tom, že se tomu věnovali, že pracovali tak, jak měli a nedělali věci, které byly zrádné, lstivé a podvržené. Takže díky součinnosti správnému konání, tak jsme se dostali, pravděpodobně jsme se poučili z chyb předchozích nezdarů a nezdárných nebo nepodařených vzestupů, tak díky tomu jsme se dostali až takhle daleko. Takže nezbývá, než opravdu dát tomu ještě čas a prostor. No a to je to, co bych tomu řekl. Chceš tomu ty, Išo, protože ty seš v těch věcích víc zběhlá?
No, já právě bych taky apelovala na to, prostě nechat to volně běžet. Když už to došlo tak daleko, že už na nás neútočí, už je tu nemáme, máme tady čistě jenom jejich kopie, které tedy jsou jaksi neutrální nebo neutrální, nemají tu sílu, jsou, dalo by se říct, vypnutí v uvozovkách, nemůžou nám škodit, nemůžou provozovat černou magii, nefunguje jim to tady v tom prostoru, ač se třeba snaží, mnozí si myslí, že pořád jsou ještě tady středem toho pozornosti a že udávají ten tón. Buďme rádi za to. Doteďka po cca 300 tisíc let jsme se snažili a zatím ten vzestup, jak si Petře řekl, vlastně nevyšel, vždycky to bylo zmařeno. Teď už jsme v harmonickém univerzu číslo 2 a harmonické univerzum číslo 1, protože bylo poškozené z více 50% zreverzované, tak bylo odpojeno od toho zdroje. Tudíž to, co je v harmonickém univerzu 1, už není možné ani komunikovat.
Prosím tě, Išo, promiň. No. Ty jsi se nějak dostala do jiné pozice a jsi nějak daleko od mikrofonu.
Nejsem, já tady mám mikrofon pořád ve stejné pozici.
No, ale nějak jsi mi stichla trošku, tak jenom, jestli jsi náhodou nehodila šňůrku někam na bok.
Ne. nehodila jsem si. Je to už dobrý?
No,
já
je
jsem
to...
teda tady za...
Je to trošku jiný, tak asi dobrý, jo. Já si něco přidám. Tak, promiň, že jsem ti to takhle vstoupil, ale je to přesně tak, jak říkáš.
Já prosím tě bych ještě...
Teď je to správně.
Když už jsem řekla na to téma, že tady jsme v tom harmonickém univerzu 2, tak pořád ještě tedy mám tady mailíčky, které přišly někdy od začátku září, které jsem začala teď zpracovávat, tak prosím vás pěkně, nebudeme, a už není, nemá smysl dělat testování, jakou kdo má duši, jakou má výšku, kolik má vláken a tak dále. Prostě to je záležitost, protože je rozhodnuto. Pokud tady ty mailíčky mám, anebo pokud budete chtít tedy zase něco testovat, tak pouze budeme zjišťovat, kde máte originál, jestli v léčebně, jestli tedy na vyšší zemi. A protože ty mailičky některé přišly ještě před rozdělením těch realit, tak zpracované, ale už budou v té nové podobě, když jsme vlastně v harmonickém univerzu 2 a když už tedy vlastně s tou jedničkou nemáme nic společného a jsme rozdělení. To znamená, že teď už opravdu netestujeme, odkud je duše, jakou má výšku, kolik má vláken, jakou má karmu a tak dále, protože to už nemá smysl. Pokud je někdo s originálem na vyšší zemi, tak je jasné, že má potenciál, že má splněno všecko to, co splnit měl. Takže odpovídat budu v tom duchu, že teda originál máte tam a tam a podobně. Tak se toho nelekejte. A prosím vás, protože ty události, které se tedy během toho září a říjen, listopad tak děli, tak jsem byla nucena zlikvidovat ten svůj archív vašich mailíčků, ke kterým jsem se mohla vrátit, když jste potřebovali někdo opakovaně něco řešit, kde jsem tedy hledala ty vaše data narození. Takže pokud budete něco potřebovat vytestovat, prosím vás, připojujte tam svoje datum narození, ať vám nemusím obratem psát, jako pošlete mi datum narození a tak dále. Jo, pokud budete teda něco chtít ještě se mnou řešit, připište tam vždycky datum narození svoje nebo kohokoliv jiného, koho budete chtít pořešit. Já už ten archiv jsem prostě byla nucena odstranit, zrušit, protože už jako to jednak to nemělo smysl a jednak k tomu byly určité okolnosti, takže v rámci toho nově nastupujícího způsobu čištění, pokud kdokoliv teda cokoliv budete ode mě potřebovat, pište tam prosím svoje datum narození.
Jo, teď jsi asi založila problém, protože teď určitě přijde celá smršť e-mailů, ale já si myslím, že kdo pracuje s kivadlem, tak v tom má jasno a možná, že pohled pravdě do očí, jako ten mail, jste na nižší zemi, máte originál, tak možná by nikdo dostat nechtěl. Takže spíš bychom se na to mohli podívat jakoby pozitivněji. Ty jsi říkala, v předminulém pořadu, myslím, jsme se bavili o tom, že okolo 50 tisíc lidí je v tom sanatoriu, kde tedy si dávají do pořádku ještě některé věci, které, když bych to řekl tak, nestihli ve své inkarnaci pořešit. To znamená, byly to určitá myšlenková schémata, byly to určité záležitosti, které třeba nemohli zrealizovat, protože už se nestihli potkat dle inkarnačního plánu s těmi lidmi, s kterými si to mohli odehrát. Nebo nebyl čas se znova narodit do prostředí v harmonickém univerzu 1. Takže, protože už se tam nikdo inkarnovat nebudeme, tak zkrátka dobře se to musí odehrát v jakémsi náhradním režimu, nechci říct výchovného ústavu, ale v jakýchsi simulacích, tak bych to řekl, kde se ty věci dejí do pořádku. A to je právě to sanatorium. A ty jsi říkala, Išo, že tam bylo někde přes 50 tisíc lidí, bytostí zestupujících. Máme k tomu nějaký čerstvý údaj, aby si posluchači dokázali udělat představu o vývoji?
Máme velmi pozitivní. Je to tam, jak ty říkáš, prostě do toho sanatoria je přesunutá a každá bytost, která si potřebuje cokoliv ještě pořešit. Někteří dokonce, protože jsou tam i takový ty opozdělci, kteří nestihli dodělat bioregeneraci, jinak všechny atributy splňovali, ale ještě neměli to, ty určitá procenta té bioregenerace, tak i takový tam jsou, takové bytosti tam najdeme. Ale já jsem tedy zjišťovala, ptala jsem se z té léčebny, z těch ozdravných programů, jestli nám někdo odpadl do té reality nižší země, tak neodpadl. Stejně tak nám nikdo neodpadl, takže by jaksi zanechal odešel z toho fyzického těla, opustil ho a šel do barda. Pokud tedy někdo z těch, kteří tedy mají originál na té vyšší zemi, pokud tedy opustil své tělo, tak to byl tak to je de facto vypnutá ta kopie strážcovská a ten dotyčný je plně působí na té vyšší zemi. A nebo potom ještě tady máme záležitost, že tedy přece jenom do toho barda ještě někdo odešel z nějakého jiného důvodu, ale vycházelo mi tam nula. To znamená, že všichni z těch, kteří prochází těmi léčebnými ozdravnými programy a de facto se nám vrací zpátky do toho prostoru té vyšší země. A teď už nám tam zbývá něco kolem 7 tisíc plus minus 7 tisíc bytostí nebo lidiček, kteří si něco potřebují dořešit, něco zpracovat. A to ale to neznamená, že ještě někdo zase z té vyšší země tam nemůže být přesunut. Protože všechny věci, které teda na té vyšší země je třeba řešit, na které se třeba narazí během těch čistících programů, tak oni řeší tak, že toho, ten originál prostě vemou, šupnou ho do toho programu zdravného, tam se to vyřeší, někdy to trvá hodinu, někdy den, dva, tři, někdy i dále podle toho, jak je potřeba a zase se vrací ten originál zpátky do toho prostředí té vyšší vlně. Takže pokud probíhá něco, co je třeba čistit, řešit a nějakým způsobem opravovat, tak se to neděje na území, dalo by se říct vyšší země, ale ten originál je přesouván do těch ozdravných prostorů. Jo, takže tak si to představte, že se tam tak jako pořád ty lidičky pohybují, ale je tam něco kolem 7 000. To znamená, že z těch více jak 50 tisíc je velká většina už tedy zpátky na té vyšší zemi, což je tedy velký úspěch na to, jak nás maličko, jak nás vlastně odcházelo a pak ten obrovský nával v těch ozdravných programech, který byl zapříčiněn právě, dalo by se říct, tím programem toho odkládání těch masek. Takže tam se čas od času nebo možná častěji pod tou maskou ještě našlo něco, co bylo třeba vypilovat, vyřešit, pochopit, možná i zpracovat. Takže ten návrat do těch oblastí té vyšší země je poměrně veliký. Tak to, z toho já mám docela radost. Tak to jsem tak nějak nám to vychází.
To je skvěle. A protože nám běží čas, tak prosím, pojď na ten výhled na rok 2021.
Tak já jsem to datum, protože pro nás jsou to v podstatě energetické vibrace. Je pravdou, že jsme v dočasné realitě vzestupné, kterou jsme si jakoby přinesli ještě z toho prostoru harmonického univerza 1, takže některé ty vlivy těch planet jsou tam ještě znát. Vlastně 1.1. roku 2021 v 0 hodin jsem udělala horoskop, který nám vypovídá o tom, jaké energie nám vlastně vibračně proudí do celého tohoto roku 2021. Jestli ten rok celý tady strávíme, nebo jestli už se přesuneme, to si myslím, že tak v tu chvíli se nedá ani říct, je to záležitost energií, které jaksi budou podporovat a charakteristicky nějakým způsobem modelovat naše myšlenky, naše chování, naše projevy. Až prostě nastane ta správná chvíle, až teda bude všechno tak, jak má být, tak budeme přepnutí do toho módu Harmonické univerza 2 a tam jednak budou jiné energie, budou tam samozřejmě jinak vypadat vibrace čísel, vibrace planet, vibrace různých, dalo by se říct, i minerálů, bylin a tak dále. Tím se teď zabývat nebudem. Já teda jsem vypracovala napřed numerologicky a potom tedy astrologicky takový zrychlený charakter toho, jaké energie, jaké vibrace na nás, té naší vzestupné dočasné realitě na nás budou působit. Jo? Takže 1.1. roku 2021, když tedy budeme hledět na to z numerologického hlediska, tak tady máme dvě jedničky, 1.1. Ještě máme v tom letopočtu také jedničku, takže tady ty jedničky nám zvyšují citlivost. Jednička vibruje se sluncem a sluníčko reprezentuje tvořivost, ochranu a laskavost, dává nám silný smysl pro vlastní hodnotu, ale neradi přijímáme kritiku ke své vlastní osobě. Tady je třeba asi se trvat, když nám někdo bude něco vyčítat a popřemýšlet, jestli náhodou teda nemá pravdu. Takže trošku s tím budeme mít problém, ale to je věc, kterou vlastně musíme také jaksi strpět a popřemýšlet, jestli náhodou ten dotyčný nemá pravdu. Lidé tedy, nebo jednotlivci, budou jaksi vyžadovat, aby je ostatní respektovali, aby se nám nevysmívali třeba zrovna ti, kteří teď nosí ty roušky a nechovají se k nám hezky, tak samozřejmě jsme pro ně lidi, které není třeba respektovat. Takže to my rádi budeme chtít, protože toho se budeme dožadovat. Chceme být respektováni, chceme, aby naše názory byly respektované. To jen tak jako ty jejich. Ty energie nebo ty vibrace, které nám to sluníčko posílá, tak nám samozřejmě posiluje naši chuť organizovat a řídit všechno kolem sebe. Ale samozřejmě také, kdo je tvrdohlavý, tak ještě bude posilovat tvrdohlavost, ale samozřejmě i rozhodnost. A to potom samozřejmě ale může to, k čemu směřujeme, zablokovat. Takže i to, pokud budeme tvrdohlavě za něčím chtít jít a někdo nám to bude rozmlouvat, tak zase zvážit, jestli náhodou nejdeme skutečně hlavou proti zdi, abychom spíš tedy neuškodili tomu, co vlastně máme v záměru, co chceme dělat. Samozřejmě, že nám vadí omezování a chceme se cítit volní. To jsou zase vibrace, které nás to sluníčko posiluje. A máme pocit, že naše názory jsou dokonalé a proto rádi poučujeme, nebo bude nás to jaksi nutit k tomu, abychom poučovali ty druhé. Já mám pořád na paměti, o jaké poučování jde, protože se budeme stále dohadovat s těmi, kteří jsou v té covidové situaci, proto aby tedy se očkovalo, testovalo, nosili roušky a tak dále. Takže my se budeme potkávat hodně s těmito typy lidí. Budeme je chtít přesvědčovat, budeme je chtít poučovat, protože my jaksi jsme přesvědčeni o tom, že ty názory, které zastáváme, jsou ty správné. Ale tam bych asi nevynakládala žádnou další zbytečnou energii. Když se potom podíváme na ten letopočet 2021, tak v součtu toto číslo dává pětku. Pětka se skládá z dvojky, z trojky, protože číslo 21, dvojka, 21, 2 a 1 jsou 3. A potom to číslo, tenhleto počet, můžeme ještě rozložit na 20 a 21. A pokud se tedy zaměříme na to, že součet toho letopočtu je 5, tak číslo 5 nám vibruje s planetou Merkur a Merkur zase energeticky podporuje nebo vibračně podporuje komunikaci, naši všestranost, je to číslo intelektu, to, že se budeme písemně i ústně projevovat, začínáme víc a víc, nebo bude nás nutit k tomu, abychom víc a víc poukazovali na chyby a nedostatky těch druhých. A samozřejmě u sebe nebudeme chtít ty chyby vidět. Ale další naši lekce je právě i u sebe hledat to, co děláme špatně. To, že určité změny v našem životě se stanou naší potřebou, je zase důsledek té vibrace, té pětky. To znamená, že budeme měnit bydliště, politické přesvědčení, budeme změnit vztahy s partnerama, zaměstnání a tak dále. A bude v důsledku toho těch změn, ke kterých se budeme dopracovávat, tak se můžeme také dostat k přehodnocování svých vlastních názorů, a to nejen na lidi, ale také na situace. Takže vlastně ten vývoj, ta pětka podporuje takový ten vývoj vpřed, že neustrneme, že prostě budeme řešit to, co je k řešení, odkládat to nepotřebné, to nefungující. Ona také pětka nám dává jakousi víru v kouzla, v záhady přírody, určité nadpřirozené bytosti. I když máme tendenci zkoumat všechno svým rozumem a tím se vlastně dostáváme do určitého takového stavu, kdy vlastně řešíme na jedné straně to, co nám říká rozum, a na druhé straně zase řešíme to, co nám říká naše intuice. Takže to je takový zajímavý problém, se kterým se budeme také pod vlivem toho čísla, toho letopočtu potkávat. Potom se dostáváme tedy k té polovině toho letopočtu 2021, to znamená ke 20, kterou můžeme reprezentovat tedy dvojkou. A dvojka zase vibruje s měsícem, který reprezentuje představivost, rodičovství, vede k určité zvýšené citlivosti. Lidi začínají snít s tendencí bát se cizího a neznámého, přináší do života silnou intuici. To znamená, že jakoby citlivost, naciťování záležitostí a vnímání toho, co nám říká naše vyšší já, nebo co k nám přichází z toho prostoru, se nám bude navyšovat a zvyšovat. Nicméně na druhé straně zase vnáší do našeho života strach ze ztrát. Ať je to ztráta lásky, ať je to ztráta majetku, ztráta peněz, přátelství, zaměstnání, ale také ztráta některých milovaných lidí, máme strach, že nám zemřou, nebo nějakého jiného odloučení. Takže tady se nám navyšuje ta citlivost, která nás může vést až k tomu, že se začneme strachovat de facto to, na čem nejvíce lpíme. Na majetku, na penězích, na vztazích, na lidech kolem sebe a tak dále. A právě proto, že máme, nebo že se nám bude zvyšovat ten strach z těch ztrát, tak je nutné a budeme zase pociťovat silnou potřebu mít domov, svůj domov jako základnu, kam se můžeme kdykoliv jaksi vrátit. Máme tam bezpečí, nacházíme tam klid a pohodu, aspoň tedy máme ten pocit. A z toho důvodu, protože ten domov se pro nás stává jakousi základnou, tak si hlídáme svoje soukromí. Přestože tedy rádi těm druhým pomáháme, máme sklony, jak si se účastnit různých charitativních akcí, zároveň zase nastupuje strach, který tedy v nás vyvolává hrůzu, že tedy bychom se také mohli někdy dostat do situace díky nějaké z těch ztrát, kdy budeme vlastně muset nějakou takovou tu charitativní pomoc, nebo že bychom vůbec měli nějakou podobnou charitativní pomoc přijmout. A ta dvacítka nebo ta dvojka v této podobě toho měsíce pak nás vlastně učí, abychom se naučili překonávat strach, majetnické sklony a abychom přestali být zbytečně opatrní. Takže zase určitá učební témata, která pod vibrací toho měsíce reprezentující tu první část toho letopočtu číslo 2, jak si máme asi opracovávat někdo víc, někdo míň. Když se potom podíváme na druhou půlku toho letopočtu 21, dohromady nám to dává trojku a trojka nám zase vibruje s Jupiterem. Jupiter jsme si říkali, že vlastně v tom období 21. prosince roku 2020 při tom zimním slunovratu převzal de facto vedoucí úlohu. Tak Jupiter nám tedy reprezentuje určitou rozpínavost a optimismus. A lidé se pod vlivem této vibrace této planety tak dostávají na určité rozcestí, kdy potom řeší určité záležitosti týkající se lásky, kariéry, politiky, ale samozřejmě i duchovna. Ano, získávají citlivost k tomu, aby rozpoznali lež a nečestnost, ale i utajování, že někdo před nimi něco skrývá. Ta citlivost se právě začíná vlivem vibrací toho Jupitera, začíná se velice zvyšovat a tak máme tendenci právě jednak to rozpoznat. Na druhé straně, protože jak si sloužíme nebo máme určité ideály, tak se nám může stát, že začneme podléhat určitým iluzím, začneme jim věřit. Takže je tady zase vlastně ve hře vibrace toho rozpoznat, mít citlivost pro to, co mi napovídá srdce, napovídá mi tedy vyšší já, jestli něco je v pořádku nebo něco není v pořádku. A vibrace teda toho Jupitera nám pak náší do života určitou potřebu nezávislosti. Chceme být svobodní, chceme být volní, chceme se volně prohybovat. A nemáme rádi, když nás někdo svazuje a spoutává. To je záležitost té současné doby toho omezování, kdy vlastně se tomu začínáme vzpírat. Potřebujeme se setkávat, nebo vyvstává tady daleko z větší potřeba setkávat se s druhými lidmi. Sbírat informace, co se kolem nás děje, abychom si mohli to své přesvědčení, své ideály, to, co v sobě vlastně budujeme, to, co v sobě máme, abychom si to mohli hluboce promýšlet, nejenom tak povrchně, že tak pomyslet. Jde tady o to, že tedy je třeba, abychom dohloubky zkoumali všechno, co se kolem nás děje. A samozřejmě ještě jednu záležitost nám ten Jupiter trošičku v nás podporuje ve větší míře, a to je láskyplný vztah ke zvířatům. Dále potom je tady zvýšená potřeba chránit ty odstrkované lidi. Ale pozor, dát si pozor na to, abychom neochraňovali, a to zase se máme naučit skrze tu naši intuici, abychom neodstrkovali, jak si nechránili ty, kteří se tváří jenom jako odstrkovaní, a neopomíjeli ty, kteří jsou skutečně odstrkovaní. Jo? A také si máme dát trošičku pozor na to, abychom neztratili smysl pro odpovědnost. Všechno, co děláme, všechno, o čem přemýšlíme, je třeba dělat tak, abychom nesli plnou zodpovědnost za to, co uděláme, co řekneme. A když se potom podíváme na teda ty jednotlivé části toho data roku 2021, tak jsem říkala, že si ho můžeme rozdělit na číslo 20 a číslo 21. Jedna dvacítka je číslo nebo vibrace, která nám do našeho života vlastně přináší silné prudké probouzení, to už jsme vlastně říkali i vlastně v minulém roce. Přináší nám do života nebo vnáší nám do života stále nový smysl, nutí nás vytvářet si nové plány, je pro nás výzvou k nějaké velké věci, v našem případě tedy k tomu, abychom dotáhli ten náš přesun na tu vyšší zemi až úplně do konce. Nějaké překážky a různá zdržení, které tedy se nám samozřejmě staví do cesty, tak máme překonávat tím, že budeme trpěliví a kultivovaní ve své víře, ve víře, ve vlastní schopnosti, to, že my to zvládneme, že nebudeme čekat, až to za nás někdo opracuje. A také nám dáší do života určité živé sny. Takže hodně lidí bude mít stále častěji, nebo čím dál větší množství lidí bude mít živé sny. A když se tedy potom dál podíváme na druhou část, tu koncovou část toho letopočtu 21, tak to je zajímavé číslo, je to číslo vesmíru, říká se mu koruna mága. Toto číslo v podstatě nám ze vstupujícím slibuje všeobecný úspěch a zaručuje nám zestup. To, že budeme oceněni v životě, tak znamená, že vlastně po dlouhém boji přijde ta odměna, přijde ta koruna, kterou si musíme ale zasloužit, protože jsme prošli mnoha duchovními zkouškami a byla prověřována naše odhodlanost, jestli skutečně tedy chceme dojít tam, kam máme namířeno, kam jsme si usmysleli. A lidé potom vlivem tohoto čísla, vibrace tohoto čísla, si pak mohou být samozřejmě jistí tím svým vítězstvím nad nepřízní osudu a všemi svými protivníky, protože číslo 21 je pro ty, kteří využijí nebo kteří dostávají, jsou ovlivňováni jeho vibracema, tak je to karmická odměna pro ty, kteří se dostali až takhle daleko. A potom posledním číslem, se kterým ještě se pracuje v tom datu numerologickém, tak je vlastně součet celého toho datumu 1.1.2021, a to je sedmička. Sedmička je číslo, které je nazývané malou karmou, reprezentuje tedy spiritualitu, soucit a vibruje s Neptunem. Je to určité číslo iluzí a klamu, ale i podvodu, takže my se budeme zase setkávat s tím, že si budeme muset jaksi ve své hlavě nebo v sobě přebrat, co je klamné, co je iluzorní a co je pravdivé. A samozřejmě, pokud budeme teda řešit iluze a klam a podvody, tak v současné době je to záležitost týkající se zdraví a léčení, v tomto případě tedy očkování, covid a tak dále, všechny ty záležitosti týkající se toho kolem čeho se to všechno točí. A rok vlastně čísle 7 nebo pod vibrací 7 bude poznamenaný charakterem té sedmičky, bude na lidi působit s tím různým způsobem, bude ovlivňovat chování lidí, dává lidem v prožívání snu sklony, že prostě budou mít různé tendence snít o něčem. To, že zájem lidí se stále víc a víc obrací k duchovnu, přináší také tak určitý filozofický nadhled, protože hodně posluchačů, kteří vystupují, kteří už si o tom hodně načetli, už vlastně získávají určitý přehled o tom, co vlastně to duchovno je, jak se chovat, co se očekává, co je to evoluční vývoj a tak dále. A zároveň díky tomu, čím se tedy zabýváme tomu duchovnímu v uvozovkách, tak ty hmotné materiální statky a hromadění majetku jaksi ustupují do pozadí, protože měníme svůj hodnotový žebříček a začínáme mít daleko větší porozumění pro bolest a utrpení lidí, ale i samozřejmě zvířat a přírody. A to všechno, co se kolem nás vlastně děje a vliv těch čísel, kterých jsme si teď povídali, nás potom mnohem vlastně přivádí k myšlenkám, že nad tím vším přemýšlíme do hloubky, zkoumáme to ze všech světových stran a stále častěji jsme tak určitým způsobem zahloubáni sami do sebe. A když...
Čas, promiň, už jsme 2 minuty přes.
Dobře, tak to necháme, horoskop necháme na příště, vyložíme si ho příště.
Jo, děkuju. Ano. Pojď se rozloučit, prosím tě.
Takže já děkuji za pozornost, budu se těšit na příště, kdy si budeme povídat o horoskopu na rok 2021, budeme pokračovat v tom povídání a budeme si také povídat o Rostislavu Štefánikovi, na kterého se těším. A tak se mějte moc hezky, nashledanou.
Kišo, já ti děkuji za opravdu přínosné informace, omlouvám se, děkuji Pavlovi, že mi dal 3 minuty. No a s vámi, s posluchači se ze studia Midgard opět budu těšit po 21. hodině u pokřivených zrcadel. Mějte se krásně a jak jsem řekl, za 2 hodky zase naslyšenou. Opatrujte se ve zdraví a to všechno vám přeje Petr Václav společně s Išou.
воздухом и водой. Даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце.